Až do konce července bude v nově zrekonstruovaném Salmovském paláci na Hradčanském náměstí v Praze otevřena reprezentativní výstava Pernštejnové a jejich doba. Je součástí takzvaného Pernštejnského roku a pořádá ji Národní památkový ústav spolu s Národní galerií v Praze. Kurátorům se na ní podařilo shromáždit exponáty z více než 40 míst. Rod Pernštejnů je spojen například s Pardubicemi, Litomyšlí, Brandýsem nad Labem i Prahou. V 15. a 16. století patřil k nejmocnějším rodům v Čechách. Konkurovat mu mohli jen Rožmberkové. Výstavu i samotný rod Pernštejnů v dnešní kulturní rubrice přibližuje její hlavní kurátorka Duňa Panenková.
Z kultury.
Rod Pernštejnů byl vysokým rodem v politice, byl to takzvaný panský rod, čili měli zastoupení ve sněmovně, měli právo volit krále. Byli to lidé, kteří pocházeli z Moravy, z moravského panství v blízkosti hradu Pernštejna a do Čech přišli proto, aby byli blízko panovnickému dvoru, čili králi nebo císaři. Rod mohutněl v 15. století, protože tehdy zde byla celá řada příležitostí k získání silných finančních i politických pozic. O tom vypráví vlastně film, který je v začátku celé té výstavy. V průběhu toho 16. století jednotliví Pernštejnové už ty vysoké posty na vídeňském, potažmo pražském, ale i španělském dvoře zastávali.
Jak a čím je na výstavě rod Pernštejnů představen?
Celá ta výstava je koncipována na příběh Vratislava z Pernštejna a to byl pán, který jako mladý kluk, sotva odrostlé dítě ve svých 13 letech, byl poslán s budoucím císařem Maximiliánem II. Na výchovu do Španělska. Španělsko tehdy, v první polovině 16. století, bylo velice bohaté. Byla to nejvýznamnější země v Evropě, protože objevili Ameriku a nesmírné množství zlata a stříbra začalo z té Ameriky proudit do Španělska. A proto vlastně najednou ta reprezentace začala být na nejvyšší úrovni. No a kdo má peníze, má také moc, takže Španělsko bylo nejmocnější. Tam vládla jedna z větví Habsburků, druhá větev tady ve střední Evropě. Ale zde životní úroveň ani zdaleka nedosahovala takové reprezentace, od které se odvíjela i forma protokolu, jako tomu bylo v tom Španělsku. A proto středoevropští Habsburkové posílali své syny na dovýchovu do Španělska. Ve Španělsku prožívali výuku k sebevědomí vládce, znalost protokolu, uvedení do společnosti, významné diplomatické, politické, vlivné společnosti celé tehdejší Evropy.
Jaký vlastně byl Vratislav z Pernštejna? Můžete ho trochu přiblížit?
Vratislav z Pernštejna patřil do té skupiny společníků Maximiliána. Ti hoši se seznámili, spřátelili, jak se říká, byla to zřejmě jedna krevní skupina a stali se kamarády na celý život. Vratislav byl zřejmě pán, který byl neuvěřitelně šarmantní, protože nejenom Maximilián ho využíval k diplomatickým cestám, ale i španělští bratranci Maximiliána. Takže on hodně cestoval po Evropě. A když potom Maximilián přijížděl ze Španělska do Evropy a přivážel si svoji manželku, sestřenici španělskou Marii, matku Rudolfa II., bylo zapotřebí, aby bylo do Itálie vypraveno poselství českých šlechticů, kteří šli vítat manželský pár a svoji novou královnu. A do čela tohoto poselství, jako člověk, který byl nejvíce znalý způsobů, forem cestování, byl postaven právě pan Vratislav z Pernštejna.
A jak konkrétně se tato historie odráží na výstavě?
Právě to, co jsem všechno teď vyprávěla, to jsou jenom slova. Ale na Pernštejny se konkrétních autentických dokladů dochovalo velmi málo. A hlavně jsou to obrazy a potom nějaké archiválie. Takže otázka zněla, jak představit tuto velice poutavou, velice poučnou a velice zajímavou historii na výstavě. A tak autorky se rozhodly, paní doktorka Naďa Kubu a Marta Sedláková a Eva Lukášová, že vlastně představí životní styl, na jaké úrovni se tehdy pohyboval život vrcholných politiků. Proto je zde tato teze představena ve dvou liniích, v mužské linii a ženské linii. Ta mužská linie představí činnost pracovní, čili pracovnu Vratislava, tu činnost vojenskou, činnost správy panství, cestování a následně výchova mladého chlapce. A ta ženská linie se bude odehrávat od svatební tabule přes kolébku až do hrobu.
Jak vlastně žila rodina Vratislava Spenštejna? Výstava ukazuje, že smrt v té době nebyla vůbec nic výjimečného.
Marie Manrique de Lara, španělská manželka Vratislava Spenštejna a Vratislav měli spolu 21 dítě. Pochopitelně, že dětská úmrtnost tehdy byla veliká. Když ta žena byla tak často těhotná, v podstatě permanentně těhotná, tak to tělo ani nebylo schopné vyživit všechny ty děti. Takže i proto jich celá řada umírala. Ale to znamená, že vlastně smrt byla nedílnou součástí celého života. A protože ve fondech Národního památkového ústavu se dochovaly i renesanční polychromované rakve a je to věc, kterou člověk dneska takřka nemá šanci vidět, tak se autorky rozhodly, že půjdou touto cestou a že představí i tu smrt. Napomohly tomu i další obrazy, které jsou dochovány ve velkých losinách. A to je skupina několika portrétů dětí na tom posledním lůžku. Takže od kolébky až do hrobu, to je příběh, který je v prvním patře Salmovského paláce vyprávěn.
Řada exponátů je ale i v přízemí nově zrekonstruovaného paláce. Je tu například kompletní pernštejnské turnajové brnění. Můžete přiblížit i tuhle část výstavy?
V přízemí výstavy je představen film, který to, co já vám tady vyprávím, vypráví, ale právě v té podobě filmové. Následně tam vlastně probíhá jakési leporelo velké, které je sestaveno z citátů z korespondence Pernštejnů, které se týkají cestování, kuchaření, anebo zúčastnění se různých turnajů nebo bojůvek a podobně. A je to doprovozeno vlastně ilustracemi z knihy Bartoloměje Paprockého z roku 1593, což pro zjednodušení řečeno je jakýsi lexikon představující portréty a funkce a posty, kterých dosáhli tehdejší šlechtici, císařové, králové, zkrátka představitelé tehdejší vrcholné společnosti.
Na výstavě je k vidění i několik slavnostních oblečků pražského jezulátka. Jak tato soška souvisí s Pernštejny?
Když odjížděla Marie Manrique de Lara, příslušnice jednoho z velmi významných španělských rodů a ze své rodné země do střední Evropy, tak si odvezla rodinnou relikvii a tou je právě ta soška jezulátka. Ta soška působila jako relikvie v rámci rodiny Pernštejnu a ona ji potom věnovala své dceři Polixeně a Polixena ji nakonec věnovala karmelitánům, bosým karmelitánům a tam ta soška je vlastně uchovávána až dodnes. Ta legenda začala narůstat vlastně až v 18. 19. století díky víře v zázraky konané právě tímto božským dítětem. A ta legenda je rozšířena velice hlavně v románském světě. Dodneška je velmi živá v Itálii, ve Španělsku, ve Francii, v Mexiku, zkrátka v těch státech, kde ta katolická víra stále je velmi aktivní a tvoří intenzivní součást života lidí. A dá se skutečně bez nadsázky říci, že pražské jezulátko vedle Karlova mostu, vedle svatovické katedrály je tím symbolem, který tvoří informaci o zemi české v zahraničí.
Součástí výstavy Pernštejnové a jejich doba je i trezorová místnost, kde se budou v jejím průběhu střídat nejvzácnější exponáty. Budou tu vystaveny například moravské zemské desky nebo pernštejnský poklad.